Takže, milé sestry, milí bratia, aj priatelia, všetci, ktorí ste aj dnešný deň prišli do Božieho domu, aby sme spoločne uvažovali nad posolstvom Božieho slova. V sobotnej škole sme sa tematicky prehúpli do skutkov apoštolských a aj dnešné kázanie sa bude venovať jednej pasáži, časti, ktorá sa viaže ku skutkom apoštolským. Samotný text, ktorý bol čítaný, bol len takým úvodom do príbehu, ktorý sa odohral v Efeze. A v tom našom kázaní chceme spoločne uvažovať, ako Pán Boh pracoval trojakým spôsobom, keby sme to mohli povedať, či už v meste, alebo v širšom okolí samotného Efezu. Takže pre tých, ktorí by ste chceli sledovať samotný biblický text, ja ho nebudem teraz celý čítať, lebo čo sa týka Efezu, by sme museli čítať veľa textov, tak aspoň orientačne, keď budete mať otvorené Božie slovo a budete to tak očkom popri sledovať, o čom vlastne hovorím, tak budeme od skutkov apoštolských od 18. kapitoly 23. verša, takže 18.23 až po 19.23. Samotný Efez bolo veľmi dôležité a strategické mesto, ktoré sa malo stať v Božom pláne, aj sa stalo, ako to čítame, teda s tým pohľadom vecí, ktoré sa odohrali v samotnom Efeze, tak sa stalo takým významným miestom, kde sa rozvíjela prvokresťanská misia. Niektorí nazývali samotné toto mesto tržnicou Malej Ázie. Toto mesto bolo dôležitým politickým, ale dokonca hlavným mestom samotnej rímskej provincie Ázie. Mám na mysli teda tú Malú Áziu. Áno, nemám na mysli Áziu, ktorá sa viaže k Číne alebo k tej oblasti, ale dnešné Turecko. A Efex bol tiež hlavným z náboženských centier v tom grécko-rímskom svete. Rozkvital tu kult cisára, a kedysi sa toto mesto mohlo dokonca chváliť alebo pochváliť troma chrámami, ktoré boli zasvetené uctievaniu cisára. Efez sa predovšetkým ale preslávil jednou dôležitou, ani nie že udalosťou, ale bol známy niečím dôležitým objektom, ktorý bol predmetom uctievania, a to bol strážcom chrámu veľkej Artemídy. A tí, ktorí trošku poznáte históriu, tak jeden zo siedmých divov sveta bol Artemidín chrám. A ten sa viazal práve na Efes. V klasickej mytológii Artemis, ktorú Rímania nazývali tiež Diana, panenská bohyňa a lovkyňa, bola v Efeze z nejakého dôvodu stotožňovaná s ázijskou bohyňou plodnosti. Efes strážil s obrovskou pýchou tú tzv. Grotesknú, mnohoprsnú modlu, pravdepodobne meteorického pôvodu. A tento skvost v úvodzovkách bol uložený práve v tomto chráme. Tento chrám, ako som spomenul, bol jedným zo siedmých divov sveta. Pre zaujímavosť 128 metrov dlhý, 66 metrov široký a 19 metrov vysoký. Keby sme si to mali možno tak nejakým spôsobom prirovnať, tak keď sa dneska pozriete do Atén a na známy chrám, ktorý je chrámom Pantheon v Aténach, tak tento v Efeze bol 4-krát väčší ako to, čo máme zachované v Aténach. Mal 127 stĺpov, ktorí držali bielu mramorovú strechu a 36 z nich bolo vykladané zlatom a drahokamami. Takže nešetrili. Bol vyzdobený nádhernými malbami a sochami. Tento chrám bol zničený v roku 262 a 12 stĺpov z tohto chrámu bolo prenesených do Istanbulu a bolo použité neskôr pri výstavbe toho známeho chrámu kresťanského na začiatku Hagia Sophia a neskôr sa to stala táto stavba mešitou. Pod Dianinou záštitou, alebo pod Artemis, tu bujneli povery, okultné praktiky všetkého druhu. Predávali sa tu vo veľkom magické amulety, rôzne magické formulky, ktoré sa predávali ľahkovážnym ľuďom a ktoré pochádzali zo známych magických kníh z Efezu. Okrem týchto vecí, ktoré som spomenul, samotný Efez mal nádhernú tzv. Celzovú knižnicu, ktorá bola obrovským strediskom vzdelanosti a učenosti. Bol tam štadión, obrovské trhovisko, divadlo pre 25 tisíc ľudí na vrchu Pion. A toto divadlo malo takú akustiku, že keď tých 25 tisíc ľudí tam sedelo, nepotrebovali žiadnu modernú techniku k ozvučeniu. Počuli, čo ten rečník alebo ten herec priamo rozprával. A podľa tejto tradície, podľa cirkevnej tradície vieme, že v tomto meste dožil svoj život apoštol Ján, ale tiež Mária, matka pána Ježiša Krista. Bolo to teda veľkolepé miesto, miesto, kde žilo skutočne veľký počet ľudí a tiež mal sa stať Efes dôležitým strategickým miestom. Preto, lebo pán Boh tu chcel rozvinúť svoju misiu. Chcel tu priviesť, alebo priviedol tu aj ľudí, ktorí svedčili nejakým spôsobom o ňom. A tak sledujme, že v tom biblickom príbehu, že máme také tri, či už postavy, alebo skupiny ľudí, ktorí v tomto meste vyvíjajú evangelizačnú stratégiu, alebo aktivitu presnejšie povedané, majú nejakú stratégiu a pán Boh cez týchto ľudí nejakým spôsobom pôsobí. Takže prvý, s ktorým sa stretávame v biblickom texte, ktorý v tomto meste pôsobí, je Apolo. A tento Apolo v samotnom biblickom slove máme zmienku, že pochádzal z Alexandrie. Ja vás teraz nechcem unavovať, čo ešte Alexandria všetko bola, ale aspoň pár myšlienok. Áno, bolo to hlavné mesto, ktoré urobil, hlavné mesto Ptolemajos I. Soter, niekedy v 3. storočí pred našim letopočtom. Obrovská knižnica, o ktorej ste sa aj učili v dejepise, alexandrijská tzv. Knižnica, potom, ktorá neskôr vyhorela. V tomto meste bolo nádherné múzeum, tiež maják na ostrove Faros, to bol tiež jeden zo siedmých divov sveta. Mesto malo asi 500 000 ľudí, áno, a bolo druhým najväčším mestom po Ríme. A v samotnej Alexandrii tiež bola taká, čo sa týka vzdelanosti, tak patrila bola tam univerzita, ktorá bola uznávaná medzi tri najväčšie na svete. Na svete v rímskom, grécko-rímskom svete, čo sa týka svojej kvality. Alexandria pre nás je ešte zaujímavá aj s tým, že v 2. storočí sa tu preloží starý zákon z hebrejčiny do gréčtiny. A dneska to poznáme pod názvom Septuaginta, alebo preklad starého zákona do gréčtiny, v preklade 70-ka Septuaginta. Lebo 72 učencov prekladalo tento text hebrejský do gréckého. Apolo sa teda stáva takým významným nástrojom v rukách Božích k ponuke evanjelia pre Židov a neskôr aj pre pohanov. Všimnite si, čo ten biblický text o tom Apolovi samotnom hovorí a čo zdôrazňuje. V 25. verši máme napísané, že bol vyučený ceste pánovej, že bol duchom vrúcný, hovoril a učil správne o Ježišovi, hoci poznal len krst Jánov. Ano. Teda bol mužom vzdelaným, výrečným. Ano. Poznal krst Jánov. To indikuje a naznačuje, že ako zbožný Žid sa zúčastňoval trikrát do roka tých sviatkov, ktoré sa odohrávali v Jeruzaleme a vo Svätej zemi. Pravdepodobne pri tejto udalosti alebo jedným z tých sviatkov počul kázanie Jána Krstiteľa a prijal teda jeho krst. A tento krst nazývame, keďže volal k pokániu, tak ho tiež nazývame krstom pokánia. Text upresňuje, že poznal, alebo ukazuje na to, že poznal dobré proroctvá, to znamená správnym spôsobom im rozumel a očakával aj podľa svedectva Jána Krstiteľa príchod Mesiáša. Na základe teda tohto budoval svoju vieru a rovnakým spôsobom sa s ňou delil s ostatnými ľuďmi. To znamená, že im o tejto svojej viere rozprával. A s touto kvalifikáciou prichádza teda do Efezu, kde káže svojim súkmeňovcom, teda v synagógach, v blízkosti tej nádeji, ktorú spoločne teda očakávajú. Je zrejme, že nevie, že táto nádej sa stala už skutočnosťou. Áno, nejaký čas žije v samotnom meste, ale nevie, že udalosti, ktoré sú boli predpovedané, čo sa týka proroctiev, sa naplnili v živote diele a osobe samotného Ježiša Krista. Preto keď káže, tak rozpráva mnohé veci správnym a dobrým spôsobom, ukazuje na ten blízkosť príchodu Mesiáša. A keď to počujú tí prví kresťanskí učeníci, ten manželský pár Priscila a Akvila, tak vidia, že niektoré veci mu chýbajú. A tak ho zoberú bokom a dovysvetľujú mu veci, ktoré mu absentujú v jeho poznaní a poukazujú, že všetky tie proroctvá, ktoré správne vykladá, sa naplnili v živote, diele a učení Ježiša Krista. A ten Apolo sa stane jedným z takých najvýznamnejších obhájcov kresťanskej viery. Zo spomínaných tých skutočností, ktoré som hovoril o tom, že bol mužom vzdelaným, výrečným, zbožným, duchom vrúcným, presne učil o samotnom Kristovi, tak zo spomínaných troch skutočností nám vychádza, že Apolo mal veľmi dôležité vlastnosti. Tie vlastnosti boli dobré pre kvalifikáciu, čo sa týka šírenia evanjelia. Ukazuje nám na to, že dôkladná znalosť pre šírenie evanjelia je dôležitá. Pre správne šírenie evanjelia, správne pochopenie a dôkladné je dôležité. Vzdelanosť ale musí byť prepojená, ako je to aj v jeho prípade, s horlivosťou, s ochotou, s túžbou, tiež s otvorenosťou pre nové poznanie, ktoré potom prichádza, pre nové horizonty Božieho slova. A z neho teda urobili vzor, akýsi vzor pre ľudí, ktorí sa tej evangelizácii chcú venovať, ktorí sa chcú zapojiť do šírenia Božieho slova, či už na báze laickej alebo profesionálnej. Apolo teda pre mňa má ešte takú zaujímavú spojitosť s Pavlom. Keď si tieto dvojicu nejakým spôsobom predstavíme, tak chcem ukázať na to, že je tam taká podobnosť medzi Pavlom a dvojicou Pavol a Apolo, ako Ján Krstiteľ spolu s Kristom. Ján je poslaný k Božiemu ľudu pred Ježišom Kristom. Apolo, áno, je poslaný pred apoštolom Pavlom do Efezu. Ján pripravuje mocným svedectvom posolstvo alebo pôdu pre židovský národ, áno, a pre samotného Krista mu pripravuje tú pôdu. Apolo pripravuje pôdu pre príchod samotného Pavla. Ján upriamuje svojím svedectvom pozornosť na samotného Krista. Apolo to robí podobným spôsobom. Ján je v tieni, Ján Krstiteľ je v tieni samotného Krista. Apolo, by sme povedali, že je akonsi v tieni apoštola Pavla. Príbeh biblický ukazuje, že Apolo ale nie je jediným svedkom v samotnom Efeze. Pri samotnom príbehu čítaní, čo sa odohrávalo v Efeze, je tam ešte skupina učeníkov Jána Krstiteľa, ktorá žije podľa určitého svetla, ktorého sa jej dostalo, ktoré jej bolo udelené. Majú podobné poznanie vo vzťahu k Mesiášovi ako Apolo. To znamená, že správnym spôsobom chápu, že ten Mesiáš má prísť, že je udalosť blízko. Áno, veria, takisto sú pokrstení krstom pokánia. Veria, že Kristus, Mesiáš ako taký, už prichádza. Áno, ale tiež im potrebné, niektoré veci je potrebné dovysvetliť. Je tam taká zaujímavá otázka, ktorá sa viaže, keď prichádza Pavol k týmto učeníkom a tak sa ich pýta. Či ste azda prijali Ducha Svätého? A odpoveď znie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Samozrejme, že by sa mohla natískať otázka, či oni to poznanie o Duchu Svätom nejako malo. Ale tak, ako sme si povedali, mali. Či ako sme si povedali v sobotnej škole, poznanie o Duchu Svätom do určitej miery bolo, pretože bez Ducha Svätého nie je možné činiť pokánie a robiť množstvo vecí, ale ja by som všetky tie otázky obišiel možno tak iným prekladom. A ten preklad by mohol znieť asi takýmto spôsobom. Ani sme len nevedeli, že bol zoslaný Duch Svätý. A to nám vlastne ukáže na taký trošku iný rozmer a ukáže na to, že o Duchu Svätom teda vedeli, ale nepoznali, že prišiel o jeho plnom zoslaní na tú udalosť v Jeruzaleme na samotné Turíce. V okamihu, keď teda pochopili povahu, dielo, smrť Ježiša Krista, ktorú im apoštol Pavel vysvetlil, ozrejmil a ukázal a doplnil v tom chýbajúcom pázlu áno, tieto dôležité myšlienky a body, oni samotní prežijú tzv. Mini Turíce. A Pán Boh teda potvrdí, že aj oni patria k nemu a dáva im tie isté dary ako apoštolom na Turíce, ktoré teda na tú udalosť, keď sa to odohralo. Jazyky, ktorými hovoria, sú jazykmi iných národov, ku ktorým neskôr oni samotní idú a zvestujú evanjelium. Ano, na to sú teda dané jazyky. Takže to bola druhá skupina, cez ktorú Pán Boh nejakým spôsobom v tom Efeze pôsobil, ale my sa chceme dostať k tej tretej postave, ktorá mocným a silným spôsobom vydáva svedectvo samotnom Kristovi, a to je apoštol Pavel. Keď pozeráte na tú stratégiu, ktorú apoštol Pavel vyvíja a spôsobom, akým pristupuje, tak máme možnosť vidieť, že je to veľmi podobné, ako napríklad v Korinte, že najprv ide do synagógy, kde svedčí, presvieča, prosí, volá, káže. A keď naráža na tvrdší odpor, alebo dokonca na veľmi tvrdý odpor, tak sa obracia k pohanom. A aby sa nenakazili od nich aj tí, ktorí uverili, teda od tých, ktorí protirečia zvesti Božej, tak sa oddeľujú a on učí priamo v tom Efeze v škole Tyranovej. Ano. Zaujímavé meno, však to Tyranos, ano, znamená despota alebo tyran. Nevieme, a možno by bolo zaujímavé, že k tomu to meno dal, či to boli jeho rodičia alebo jeho žiaci. Ale to sa nedozvedáme. 11. verš je tam napísaný, preto, lebo nám dynamizuje príbeh. A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na chorých a neduhy sa vzdialovali od nich. A aj zlí duchovia vychádzali z nich. Efes bol síce na jednej strane krásnym mestom, alebo dá sa najkrajším mestom, ale zároveň mal aj iný prívlastok, najskazenejšie mesto Ázie. Početné alebo obyvateľstvo zotročovali povery a zmyselné rozkoše. V tieni totižto mestských chrámov sa nachádzali útočište skupiny zločincov a páchali sa tam aj najodpornejšie neresti. Boli spomenuté v úvode tzv. Magické knihy, z ktorých plynul značný príjem pre tých, ktorí s tým disponovali. Preto bola nutná akási konfrontácia pravdy a bludu. Pán Boh cez svojho služobníka nadmieru vyvýšil toho služobníka nad všetkých, a to tým, že konal zázraky druhu alebo spôsobu, o akých tí ostatní ani nechyrovali. A tak mali možnosť poznať Božie meno alebo Pána Boha, Boží charakter a spásne dielo jeho služobníka Ježiša Krista. Tieto zázraky, tak ako v dobe Mojžišovej, nevedeli napodobniť žiadni tí kúzelníci, čarodejníci a mágovia, ktorí sa v samotnom Efeze nachádzali. A keď biblický text hovorí o to, že sa niektorí pokúsili, ako tam boli tí synovia toho Skévu, tak dopadli katastrofálnym spôsobom. Že tí duchovia ich napadli, doriadili ich. A aby bolo jasné, že zahrávať sa s menom Ježiša Krista bez viery v jeho božské poslanie je pre životu nebezpečné. Evanjelium podľa Božieho slova sa dotýka mnohých srdc. A pod vplyvom tohto evanjelia sa obyvatelia Efezu vzdávajú svojich nekalých praktík. Efez je samozrejme len špička takého ľadovca, toho všetkoho, čo apoštol Pavel na svojich misijných cestách zažil. Skúsme si ale pre nás, pre naše poučenie, povšimnúť niektoré dôležité skutočnosti, ktoré Pavol úspešným spôsobom používa, keď sa chce priblížiť k ľuďom a keď chce hlásať evanjelium. Všimnime si v tom biblickom kontexte toho apoštola Pavla. Tá prvá myšlienka, na ktorú chcem vás upozorniť, je tie svetské miesta, ktoré si volil. Najprv, ako bolo zmienené, si zvolil synagógy. Navštevuje najprv synagógy. Ale vo väčšine prípadov sa stretáva so silným odporom a tak ide niekam inám. Premiestí sa do tzv. Neutrálnej budovy. V Korinte ide do súkromného domu, v Efeze ide do tej školy Tyranovej. Tu číta Božie slovo, tu sa modlí, tu vysvetľuje, tu je zhromaždenie. A to nás vedie teda k takej myšlienke, že nemali by sme sa sústreďovať len na ľudí, ano, ktorí sa stretávajú v modlitebni, pretože modlitebňa je dnes akousi náprotivkou synagógy, kostola, modlitebňa. Tu sa číta Božie slovo, tu sa modlí, tu sa ľudia stretávajú, ale nemali by sme sa v tom evangelizačnom úsilí sústrediť len na týchto ľudí. Je pravda, že ľudí zbožných, ľudí, ktorí Pána Boha berú vážne, áno, nájdeme tu. A ten apoštol Pavel vie, preto tam ide do tej synagógy. Ale potom ide aj niekde inde, pretože tých svetských ľudí je treba zastihnúť niekde inde. V tých verejných budovách, alebo na iných miestach. A to nás teda vedie k tomu, aby sme postupovali takým mudrým, vyváženým spôsobom. Aby sme ľudí hľadali aj tam, aj tu. Tá druhá myšlienka v tom jeho príbehu, toho apoštola Pavla, alebo spôsob, metodike, ktorú používa, je, že Pavol používa podložené výklady. Lukáš zámerným spôsobom ukazuje na niektoré slovesa, pomocou ktorých nás upozorňuje na Pavlové pôsobenie. Tak napríklad máme tam, že hovoril, alebo viedol spory, áno, presviečal. Pavol sa teda snažil získať tak pohanov, ako aj židov a k tomu používal obidva spôsoby, kedy s tými ľuďmi diskutoval. Galiovi sa dokonca sťažovali v 18. kapitole a 13. verši, že tento človek prehovára ľudí. Dneska niekedy máme takú negatívnu konotáciu, že keď niekto niekoho prehovára. Hej, to nejedná sa o rozmer ten negatívny, kedy človek už násilným spôsobom tlačí alebo presvieča. Ale pomocou logických argumentov, pomocou dobrých a pripravených materiálov je možné s ľuďmi na veľmi dobrej úrovni diskutovať. Efeze apoštol Pavel smelo pôsobí v synagóge počas 3 mesiacov a zhovára sa s ľuďmi o kráľovstve Božom. 3 mesiace viedol rozpravy s nimi, áno. Potom ale vedie polemiku. A slovičko polemos sa dá preložiť ako boj. My to dneska chápeme skôr ako polemika, že to je výmena názorov, ale v gréčtine slovo polemos tiež znamená boj, zápasil. Známy text a vypukol boj na nebi, áno, sa dá preložiť a vypukla polemika. Áno, pretože diabol predstavil svoj obraz o Pánu Bohu a Pán Boh predstavuje obraz o Pánu Bohu. A tento istý rozmer sa pretavuje do tej apoštolovej Pavlovej teológia, lebo ukazuje na to, že Pavol predstavuje, aký Pán Boh je a keď vedie polemiku s nimi, oni majú nejakú predstavu o tom svojom Bohu alebo tých svojich bohoch. Ano. A vedie polemiku, preto Demetrio sa môže potom sťažovať, to je ten výrobca tých pohanských tých obrazov tej bohyne Diany, ano, že Pavol presviečal a mohol sa sťažovať, že presvedčil mnoho ľudí. Niektorí vykladači sa domnievajú, že Pavlové listy obsahujú krátke zhrnutia z týchto prednášok, ktoré tej škole Tyranovej viedol. A neskôr ich použil pre samotné listy. Pavol pôsobí teda premyslene a presvedčivým spôsobom, keď vystupuje. Veril v pravdivosť evanjelia. Nebal sa stretnúť s tým názorom tých ostatných ľudí, s myšlienkami svojich poslucháčov. Svoje argumenty usporiadal. To znamená, ukazuje na to, že o tých veciach dopredu premýšľal. Áno, pripravil si tie veci, áno, keď vystupoval potom v tej škole Tyranovej. dobré argumenty by sme mohli povedať, že k tomu potrebujeme, aby Duch Svätý sa dotkol srdc ľudí. Ale na druhej strane to platí aj opačne. Nemôžeme ísť na diskusiu nepripravení. Nemôže nás Duch Svätý častokrát použiť, ak sa nepripravíme, ak nemáme dobré argumenty. A ten tretí rozmer v tom pôsobení toho apoštola Pavla, takže ten prvý bol tie miesta, ktoré si volil, potom, že mal kvalitné podložené výklady a potom tá myšlienka jeho dlhých pobytov. Že keď tej evangelizácii sa venoval, tak sa jej nevenoval krátkodobo, nárazovo, ale zostával na tom mieste nejaký ten čas. Lukáš nám pripomína niektoré podrobnosti, ktoré sa týkajú pôsobenia apoštola Pavla. Vety, ako kázal každú sobotu, zostal tam 1,5 roka, učil ich Božiemu slovu, zostal v Korinte mnoho dní, ešte nejaký čas sa zdržal v Ázii a v Efeze trvala jeho služba 3 roky. Keď zrátame, že 2 roky v Korinte, 3 roky v Efeze, spolu je to 5 rokov. Obzvlášť pozoruhodné je, ako využíval tú tyranovú tú sieň prednáškovú. Text nám hovorí o tom, že tam kázal, prednášal každý deň po 2 roky, ale iný biblický text, starý biblický, ktorý nazývame tzv. Bezov text, nám v poznámke alebo v tom texte pripomína alebo dodáva, že sa to dialo od 5. hodiny do 10. V našom preklade od 11. hodiny do obeda do 4. hodiny po obede. Prečo? Pretože život v tých jonských mestách, teda v gréckych mestách, ustával o 11. hodine do obeda. Išiel, fungoval od rána do tej 11. a potom bolo 5 hodín prestávka. A keď väčšina ľudí oddychovala alebo spala, tak apoštol Pavel využil, že ten Tyranos si išiel oddychnúť a 5 hodín mal priestor v tejto škole, kde mohol kázať, presviečať a argumentovať. Tak ja som to len tak lajsky sa snažil zrátať. Keď som v sobotu vynechal, tak pri 5 hodinách každý deň počas tých 2 rokov som vyrátal, že Pavol venoval evangelizácii, kázaniu, presvedčeniu, argumentovaniu 3120 hodín obhajobou evanjelia. Nie je divu, že Lukáš potom dodáva, že všetci obyvatelia tej prednej Ázie alebo tej malej Ázie počuli slovo pánové Židia aj pohania. Všetky cesty Ázie sa stretávali v Efeze. Ano, a z času na čas, ako sme povedali, keďže Efez bol tržnicou tej Ázie, tak tam chodili, aby nakupovali, predávali, poprípade navštevovali tie kúpele, pozreli si hry na štadióne, navštívili divadlo, uctievali tú bohyňu, o ktoré sme sa zmieňovali. A keď boli teda v Efeze, určite ten chýr sa dostal do ich uší, že je tu nejaký kazateľ, že je tu nejaký učiteľ menom Pavol, ktorý prednáša a odpovedá na otázky 5 hodín uprostred každého dňa. A je pravdepodobné, že množstvo ľudí si malo príležitosť, možnosť, zbudilo to zvedavosť ísť si vypočuť to, čo ten apoštol Pavel tam hovorí. A viacerí z nich sa mohli obrátiť. A keď sa potom z tohto Efezu vracali, no, tak sa vracali domov do svojich miest, do svojich oblastí, do svojich dedín, ako znovuzrodení kresťania. A takýmto spôsobom sa teda šírilo evanjelium do Kolos, Laodice, Hierapolisu, Smírny, Pergamonu, Tiatíry, Sárd a Filadelfie. To sú tie, niektoré sú známe z toho zjavenia Jána, však tie názvy tých miest, ano, a to boli mesta v tejto Ázii. Toto je teda veľká stratégia a skvelá stratégia pre veľké mesta, hlavné mesta sveta. Ak sa evanjelium totižto, keď ten evangelista niekde prichádza, tak tam, kde je tá spádová oblasť, áno, tam, kde je to stredisko hlavné, tam by mohol a mal sústrediť svoju pozornosť. Pretože keď tam ľudia prichádzajú a budú počuť tú zvesť o samotnom Kristovi a príjmujú, obrátia sa, potom môžu rozniesť zvesť do tých svojich domov. Ten záver by mohol znieť, že často si môžeme uvedomovať niekedy plitkosť našej a dnešnej evangelizácie, keď ju porovnávame s tou Pavlovou evangelizáciou. Niekedy tá evangelizácia môže mať takú cirkevnú tendenciu. A tá cirkevná tendencia to znamená, že ťaháme tých ľudí v prvom rade do spoločenstva, do zboru. A Pavol s evanjeliom vychádza, myslím, že keď sa robia evangelizačné prednášky, tak ich ťaháme sem do zboru, aby tu prišli a tu počúvali. U apoštola Pavla je to skôr opačne. I keď navštevuje aj tých ľudí v synagóge, potom ide a cielene robí tie prednášky a vychádza s nimi do sekularizovaného sveta. Áno, tá evangelizácia sa dnešného kresťanstva sa môže niesť aj v takom duchu, príliš pôsobí emocionálne. To znamená, vyzýva k rozhodnutiu, ale bez toho najprv, aby ľudia dôležitým, dôkladným spôsobom pochopili zvesť evanjelia, aby mali dôkladnú znalosť Božieho slova. Teda, pretože na rozdiel od tej emocionálnej výzvy, áno, Pavol učil, viedol diskusie, presviečal, teda viedol k tomu dôležitému a hĺbkovému poznaniu Božieho slova. A tiež môže byť tá evangelizácia dneska v kresťanskom svete povrchná, príliš povrchná, krátke stretnutia, áno, a očakávanie akýchsi rýchlych výsledkov. Kým Pavol, podľa toho, ako sme si povedali, ostane v Efeze a v Korinte 5 rokov a 5 rokov vytrvalým spôsobom pôsobí a zasieva to evanjelium, aby v pravý čas potom žal aj úrodu. Takže prajem nám aj sebe, pretože je to výzva pre nás všetkých, aby tento Pavlov spôsob, tá jeho horlivosť, erudovanosť, nadšenie sa stali takým pre nás vzorom v získavaní ľudí pre Krista. Amen.
Ďakujem bratovi Kučerovi za jeho kázanie a na záver zaznie spoločná pieseň číslo 179 Chcem spievať svojmu pánovi a o záverečnú modlitbu poprosím brata Kučeru.
Náš drahý Pane, ďakujeme Ti aj za dnešný deň, za Tvoju príležitosť uvažovať nad Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, že aj samotnými úlohami v sobotnej škole, aj samotnou úvahou dnešnou nás vedieš k tomu, k čomu si poslal svoj ľud a k čomu si ho poveril. Aby sme išli medzi ľudí a hlásali Tvoje evanjelium. K tomu potrebujeme, Pane, tú vybavenosť moci Ducha Svätého, potrebujeme znalosť Tvoju Božieho slova. Tým, Pane, pôsob na naše srdcia, prosíme, aby sme mali tú túžbu po záchrane ľudí, ktorí sú okolo nás. A tak aj v tom týždni, ktorý je pred nami, prosíme, aby sme sa stretli s ľuďmi, ktorým budeme môcť rozprávať o Tebe. Daj, aby sme vo veciach boli vytrvalí, horliví, áno, túžili po spase tých druhých, aby sme cieľeným spôsobom postupovali, premýšľali nad stratégiou a boli Tebou v prvom rade vedení. Tak Ti ďakujeme za to, že nám požehnáš, posilníš nás zvyšku tohto dňa, aj to týždňa, pripravíš pre nás situáciu, aby sme mohli o Tebe svedčiť. Ďakujeme Ti za to. Amen.